Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad, alanud on sisuturundussaade. 21. aprilli küberturbe erilehe ilmumise eel räägimegi küberturvalisusest. Sellest, kuidas ettevõtted saavad oma turvalisuse taset hinnata ja ka tõsta. Ja saates on meil külas infotehnoloogia ettevõtte, mis on tuntud ka kui e-riigi arendaja, Cybernetica küberturvalisuse osakonna juhataja Sander Valvas. Tere, Sander!
Tere!
Ja külas on ka Cybernetica küberturvalisuse osakonna müügi ja partnersuhete juht Mai Mitt. Tere, Mai!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Cybernetica on siis tuntud kui infotehnoloogia ettevõtte, aga milline on teie kogemus just küberturvalisusega?
Cybernetica kogemus küberturvalisusega on väga pikk ja väga mahukas. Ettevõtte saab juba selle aasta mais 25 aastaseks. Oleme üks Eesti vanimaid IT-ettevõtteid ja meie lugu on väga palju seotud teadusega ja me oleme oma DNA-s teadust ka täna igapäevaselt nägemas ja see annab meile väga hea know-how ja ka siis praktilised väljundid infoturbe valdkonnas.
Aga eraldi osakonnana saan aru, et on küberturvalisus teil möödunud aastast.
Just nimelt, et me tähistasimegi aprilli alguses osakonna esimest sünnipäeva.
Kes on täna siis need ettevõtjad, kes peaksid muretsema sellepärast, et neid võib tabada küberrünnak?
Pigem võiksime rääkida sellest, et kes ei peaks muretsema sellepärast, et noh, ettevõtted, kes ei kasuta infotehnoloogilisi lahendusi, ei pea muretsema sellepärast. Kui ma ka juba kasutan natukenegi moodsamaid tööriistu, nagu ma ei tea, nutitelefon näiteks, tegelikult miks mitte ka nuputelefoni, siis teoreetiliselt ma võiksin natukene juba selle peale mõtlema hakata, aga no, loomulikult eks igal organisatsioonil on see sõltuvus infotehnoloogilistest lahendustest on erinev ja tulebki leida see optimaalne koht, et kust alates peaks rohkem mures olema ja kust vähem.
Millised on need põhilised teemad või see, mis teie fookuses hoiate seoses küberturvalisusega?
Väga raske niimoodi eristada või välja tuua, mis need kõige olulisemad teemad on. Et noh, igasugune turvalisus, me oleme harjunud elama maailmas, kus on ohud, eks ole, ja ohtudega tuleb tegeleda. Et me ei pea rääkima küberturvalisusest, või me rääkima üldisest turvalisusest, ma ei tea, kas või jalgrata sõidul, eks ole. Siis kui mina olin väike poiss, me keegi kiivreid ei kannud. Sõitsid rattaga, kukkusid pealõhki ja tullu, nüüd on nagu kiivri kandmine normaalne osa rattasõidust, et ma kuidagi tunnen ennast ebamugavalt, kui ma ilma kiivrita sõitma lähen, eks ole, et täpselt samamoodi on küberturvalisusega ka, et mingi hetk tuleks endale teadvustada, et sellised ohud ja probleemid on maailmas olemas ja ma võiksin olla selleks valmis. Nüüd kui valmis keegi on, sõltub, kui palju ta teab sellest ja kui palju ta sõltub sellest tehnoloogiast või kui palju ta on küberruumis toimetab, kui palju tema, ma ei tea, mingisugusest väärtusest tekib küberruumi kaudu või kui palju ta saad ise väärtust saab või et see ongi nagu see, et see küpsustase organisatsioonidel on loogiliselt erinev ja vajadused on erinevad.
Kas sagenenud küberründed teie tööd on ka kuidagi oluliselt põjutanud?
Noh, ma arvan, et pigem mitte võib-olla viimase aja sündmustega, aga räägime koronaviiruse tulekuga, on selgelt inimesed märkimisväärselt rohkem hakanud küberruumi kasutama, rohkem töötama kaugelt, kasutama internetti oma töötegemiseks, oma igapäevasteks toimetamisteks, oma sugulaste sõpradega suhtlemiseks, eks ole, mis on nagu see, et ühelt poolt võib öelda, et on toimunud kiire areng ja kiire infotehnoloogia kasutusele võtt. Ja noh, selge see, et seoses sellega on ka rünnete arv ja võimaluste, noh, rünnet korraldada võimaluse suurenemine oluliselt kasvanud ja seetõttu igasugused ohud seoses küberrünnetega on ka kasvanud.
kuidas üks ettevõte enda seda küberturvalisuse riski või probleemi võiks hinnata ?
Kõigepealt peaks organisatsioon võib-olla nagu istuma maha ja mõtlema selle peale , et millised , kuidas üldse mingisugused ohud neid mõjutavad . et on selge , et kui ma ei kasuta arvutit ega telefoni ja minu äritegevus ei sõltu nendest vahenditest , eks ole , ja kõik töö saab tehtud ilma infotehnoloogiat kasutamata , siis sellest arutelust on juba piisav selleks , et mõista , et ma ei pea sellega tegelema näiteks . aga kui ikkagi organisatsioon kasutab , mida tüüpilisena tänapäeva organisatsioonid kasutavad , siis noh , üks niisugune kõige süstemaatilisem lähenemine , mis võiks olla , on see , et ma võiks mõelda läbi kogu ettevõtte tegevuse , ehk läheneda näiteks protsesside kaudu , et ma läbin ettevõtte protsessid ja mõtlen selle protsessi käigus need tegevused , mida ma teen , mis informatsiooni nende tegevuste tegemiseks mul tarvis läheb , kus see informatsioon mul asub , millistes kohtades see informatsioon liigub , noh , oletame , et ma olen mööblitööstus , mul on vaja teha tool , võib-olla ma teen neid mitte massiliselt , vaid tellimuse peale , siis selleks , et ma ei tea , laost võtta õige kaup , siis ma pean teadma kõigepealt , millist tooli ma hakkan ehitama ja missugust materjali mul tarvis läheb . Nüüd informatsioon , mis selle käigus , juba siin väga palju informatsiooni peab mul kuidagi sisse tulema , mulle tuleb tõenäoliselt kliendi tellimus , mingi joonis või tellimus , mis on informatsioon , tuleb meile kas emaili teel või on mul veebipood või on mul mingisugune muu vahend , kuidas ma selle informatsiooni enda jaoks , võib-olla tuli telefonikõne lihtsalt , ma panin paberi peale kirja , aga et niimoodi hakata protsessi lõikama juppideks , ma saan aru , kuidas , mis informatsioon mul liigub , kust ta pärineb , ja siis ma saan hakata nagu hindama , et kui mul nüüd email enam ei töötaks homme , kui suur probleem see tegelikult organisatsiooni jaoks oleks , kas mul jääb kogu tegevus seisma , kui ta nüüd seisab , kui ruttu ma suudan taastada uuesti oma tegevuse , kust ma saan need emailid tagasi , kui ruttu ma saan taastada oma normaalse tegevuse , et ja siis sellest sõltuvalt on võimalik niimoodi jupp-juppi haaval hakata mõtlema , et millised tegelikult , milline informatsioon mul äritegevuse jaoks kõige olulisem on , et siis hinnata seda , et millise infovaraga mul on kõige mõistlikum tegeleda ja mille turvalisust ma peaksin tagama ja siis ma saaksin hakata edasi mõtlema , millised on need erinevad ohud ettevõtte jaoks , mis tulenevad küberruumist . nii et lõppkokkuvõttes see , noh , ma peaksin tegema oma ettevõtte infost ja infovaradest sellise inventuuri , tuvastama need kõik , mis on minu jaoks olulised ja hindama kuidagi nende varade olulisust ettevõtte jaoks . et sellest ma arvan , et peaks igaüks alustama ja loomulikult ega noh , valdav osa ettevõtteid noh , tunnetavad seda juba intuitiivselt , ehk siis et ettevõtte juht teab tegelikult ise väga täpselt , millised on need varad , mis tema meelest on olulised , noh , see on ka mõneti uinutav , sest et tihti ettevõtte juht ei pruugi teada seda , et kasutusel on kuskil tootmises mingisugune vara , mida kasutatakse väga usinasti ja mis on väga oluline ettevõtte protsesside seisukohast , aga ta võib-olla ei olegi teadlik , kuid noh , vähemalt see on nagu viis , kuidas ma peaksin hindama , et mida , kus infotehnoloogia minul kasutuses on ja mis , mil moel ta minu nagu tegevust mõjutab .
ehk siis see kaardistus on justkui esimene samm , kui üleüldse küberturvalisusest rääkida ?
noh , ta tihti ei ole nii jah , aga ta võiks olla , ehk siis et noh , ta võiks olla , see oleks nagu süsteemne lähenemine , eks ole , et noh , et kui ma saaksin nagu ülevaate või et mul oleks endal kindel tunne , et ma oman ülevaadet nendest asjadest , mida ma pean kaitsma . Ja teine asi ongi siis see , et kui ma tean , kui tähtis see vara minu jaoks on , siis sellest sõltub , kui palju ma peaksin energiat kulutama selle kaitsmisele . Paljudes ettevõtetes , ma ei tea , kui minu näiteks isikliku telefoniga midagi juhtub , ma tean , et mul on turvakoopiad näiteks , noh , mis seal siis ikka , läheb katki , kaob ära , ärme räägime küberrünnetest , vaid normaalsetest , ma ei tea , õnnetusjuhtumitest näiteks , siis mul on võimalik minna poodi , osta uus telefon ja ma tean , et mul on back-upid , ma saan oma kontaktid sealt kätte või näiteks võib-olla ei ole kontaktid mõne inimese jaoks üldse olulised . Mul on üks sõber , kellel on kõik telefoninumbrid peas . Võib-olla tema puhul ei ole üldse oluline , et tal sinna midagi salvestatud oleks , emaili ta võib-olla ka sealt ei loe , nii et jah , tal on väga huvitav mälu , et ma räägin , et et tegelikult peaks alati igaüks lähtuma oma konkreetsest situatsioonist, milline on temal olukord ja vastavad sellele olukorrale valima need meetmed, kuidas ennast kaitsta. Aga jah, et varade hindamine, millised on need varad, mis on minu jaoks olulised, ma arvan, et sealt võiks alustada.
Nii siis, kui see töö on ära tehtud, on teada, millised on need kõige olulisemad varad, mis on nende väärtus, siis mis saab edasi? Mida peaks edasi tegema?
Kui varad on mul teada, mis mul olemas on, siis me võiks hakata kuidagi hindama, kui oluline see vara ettevõtte jaoks on, eks ole? Kuidas me seda olulisust hindan on ka, neid viise on väga palju erinevaid. Ma arvan, et iga ettevõtte suudab ka, jah, kui on väiksema ettevõttega tegemist selgelt, suudab juht ise hinnata, mis siis juhtub, kui see arvuti näiteks läheb katki. Et noh, et mis see siis tähendab organisatsiooni jaoks, kas ta peaks nagu mõtlema sellele, et kui ruttu ma suudan nagu taastada selle, osta uue arvuti, panna sinna selle tarkvara tööle, mis seal sees töötab ja elu läheb edasi. Et noh, see on juba väga hea harjutus selles mõttes niimoodi läbi mõelda, et noh, meil on olemas juhtumeid, kus näiteks tootmist juhib mingi arvuti, mis on nagu ettevõtte jaoks väga oluline, aga näiteks ei ole mõeldud üldse selle peale, et kui see arvuti katki läheb, et mis siis saab. Et meil on olnud juhuseid, kus loodetakse sellele, et ta ei lähe katki, et 10 aastat ta pole läinud. Et aga ma arvan, et kui teha sellist, hakata hindama neid riske, mis sellega kaasnevad, siis on võimalik juba väga palju ära teha selleks, et otsustada, et kas see on meie jaoks oluline. Ja noh, ma arvan, et väikse ettevõtte puhul ongi siis see, et kui ruttu ma suudan taastada reaalse olukorra, et ma asendan selle seadme uuega. Ehk siis turvakoopiate olemasolu, tagavara masinate olemasolu, et noh, see on nagu sihuke suhteliselt lihtne arusaadav asi, mida ettevõtted peaksid selgelt tegema. Aga ütleme nii, et küberründete ohud on märksa laiemad, ehk siis tänapäeval on meil juhtumeid, kus kogu infosüsteem saab halvatud, ehk siis, et noh, sealt me peaksime hakkama nagu mõtlema laiemalt, mis on selle konkreetse seadme kaudu veel haavatavad ümber ringi ja sealt lähevad asjad muidugi natuke juba keerulisemaks, aga jah, ütleme järgmine samm siis võiks olla nende samade varade olulisuse hindamine ja see nende hinnangute põhjal siis tegevuskava valik, et alustades siis näiteks turvakoopiatest ja tagavara masinatest ja sealt siis võiks juba edasi põhjalikumaks minna.
Selle abil saab siis hinnata neid prioriteete?
Just, et noh, et ressursid on meil kõigil piiratud, eriti meie tajume seda, et küberturvalisuse alal on need ressursid piiratud. Tihti organisatsioonide IT-osakonnad või IT-juhid, kas need üldse on või siis kui nad on nad väga-väga hõivatud ja neil napib aega võtta nüüd spetsiaalselt, et hinnata selliseid ohte, vaid ollakse igapäeva töös kõrvuni sees, tegevust on palju. Tegelikult tuleks otsustada, mis on nagu kõige haavatavamad kohad ja siis panna oma panus just sinna sellesse kohta ja kõrvaldada need kõige kriitilisemad asjad. Ja võib-olla on ka kohti, kus millega ei peaks üldse tegelema, et äkki me suudaksime niimoodi hoida ressurssi kokku, et me ei pea nagu aega panema näiteks minu isikliku telefoni peale ei ole mõtet panna, sest tööasju seal sees ei ole ja isiklikud asjad on seal olemas, nii et organisatsioonile kuuluv telefon küll, aga ma ei, tegelikult organisatsioon sellega tegelema ei pea, sest ma ei kasuta teda ettevõtte eesmärgil millekski muuks kui ainult telefonikõnede tegemiseks, mis on nagu selge, et meie küberturvalisuse osakond ei pea muretsema selle seadme pärast, eks ole. Et noh, ühesõnaga see, kuhu energiat suunata on kriitilise tähtsusega ja tõenäoliselt annab ka lõppkokkuvõttes hoida raha kokku sellega, et teha õigeid asju.
Üldjuhul tundub, et hakatakse mõtlema nende teemade peale siis, kui kas siis ümbruses kellegagi on miskit juhtunud või siis ise ennast on tabanud midagi, mingi probleem. Aga mis on need küberruumis liikumisega kaasnevad peamised ohud?
Jah, et selles mõttes on õige, et kui sõbral tuttaval midagi juhtub või endal juhtub, et siis selgelt motivatsioon sellega tegeleda nagu tõuseb. Noh, viimasel ajal ka ajakirjanduses väga palju kirjutatakse juhtumeid ja eks Riigi Infosüsteemi Amet teeb head tööd ja üritab seda teadlikkust tõsta ja mitmed Euroopa Liidu organisatsioonid töötavad selle nimel, et tõsta seda teadlikkust, aga motivatsioon ja õige asi tegeleda asjaga siis tekib ikka siis, kui endal on kuidagi lähedane kogemus sellega. Et ohud tulenevad tüüpilisena, noh, motivatsioon, miks ründed tekivad, eks ole, on valdavalt ikkagi see, et üritatakse kasu saada, kuidagi rahalist kasu sellest, üritatakse petta inimeselt raha välja, üritatakse välja pressida, no ühte liiki nagu ründed ja võib-olla teine liik on siis kuidagi kahju tekitada. Et noh, võiks ütleda, et kõigi motivatsioon võiks olla teoreetiliselt noh, rahaline, et kahjustada oma konkurenti või kahjustada konkreetset riiki, noh ja sõjaline võib-olla ka see põhjus, eks ole, mis need nagu motivatsioonid on. Kui nüüd tulla nende ründe tüüpide või liikide juurde, siis noh, hästi laialt levinud viimasel ajal on siis nii-öelda õngitsusründed, mille kaudu siis üritatakse noh, suhteliselt primitiivset moel inimeselt raha saada. Noh, näiteks, eks ole, me oleme kõik kuulnud nendest Nigeeria printsidest, kes meile raha pakuvad ja ma ei tea palju inimesed sealt raha saanud on, aga meile teadaolevalt pidi see pettusega tegemist olema, et
ja need muutuvad ju aina usutavamaks, et ei ole enam Nigeeria prints, eks ole, et on päris oskuslikult kirjutatud.
Ma olen kuskilt isegi kuulnud, et Nigeeria printsi kasutatakse nimelt sellepärast, et leida üles need inimesed, kes veel ei tea sellest mitte midagi, et nende teadlikkus on hästi madal, aga ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga jah, et tõepoolest, et need, noh, õngitsus ei tähenda e-kirja, eks ole, õngitsus tähendab telefonikõnet või suhtlusründeks nimetatakse neid ründeid, eks ole, mis vist inglise keeles on võib-olla isegi tuntum, on see social engineering ründed, kus siis kõik võimalike kanalite kaudu üritatakse sulle selgeks teha, et sa pead loovutama oma paroolid või salasõnad, et siis saaks midagi head teha või sulle kasulikku teha. Ja noh, neid ründed on jah hästi palju ja need on väga levinud ja need on isegi tõesti väga primitiivsed, kus elistatakse, ütleldakse, et anna oma PIN-kood, meil on seda vaja, ma olen pangast, eks ole, või ma ei tea kust iganes, et saaksime sinu ülekande ära teha, sest ülekande ebaõnnestus või noh, ühesõnaga neid on jah, seda laadi ründeid on väga palju, aga jah, et kui minna nagu edasi, siis keerukamaks nende rünnete puhul ongi siis see, et tekivad sellised õngitsuskirjad, mis näevad väga välja sellised, milleks sa igapäevaselt tegeled. Ehk siis, et mul on sissepääs ettevõtte mingisugusesse infosüsteemi ja mulle tuleb kiri oma kolleegilt, kes palub sisse logida kuhugi. Ja seal on ilusti nupud kõik sarnased, näevad välja nagu tavaline infosüsteem ja siis ma klikkan sinna peale. Ja tegelikult selle taga on hoopis tükis ründaja, kes üritab sinu kasutajatunnustega ettevõtte infosüsteemi sisse saada. Et, ja nende e-mailide puhul tõepoolest, et seal on juba tehtud see Nigeeria prints on sealt kadunud, vaid see näeb välja ära vahetamiseni sarnane hetkel kasutatava infosüsteemiga ja väga keeruline on üldjoontes sellel e-mailil väga tõsiselt vahet teha. Et jah, tõepoolest seda laadi ohud internetist tulenevad. No neid ohte on, eks ole veel, need on need õngitsuskirja ohud, aga infosüsteem saab olla ja võrk saab olla üles ehitatud nii, et noh, me ei ole märganud, et me oleme jätnud mõned augud lahti või on infosüsteem ehitatud natukene lohakalt võib-olla on ta vananenud. Ehk siis on avastatud, et tarkvaras sees on turvavead ja need turvavead on parandamata ja siis saab kasutada ära täiesti nii, et ei pea mingit kirju saatma.
Ja need pahategijad üldjuhul ju kohe, kui ilmneb kuskil mingi turvanõrkus, siis nad hakkavad kohe ju
just
katsetama, et kus siis
no,
sisse
eks,
saab.
Jah, proovitakse kohe jah, ja tihti ongi see, et igalt poolt, kus uus turvanõrkus tuleb, lastakse robotid lahti otsima, kus kohas neid nõrkusi saab ära kasutada, et siis suhteliselt valimata, kes on sihtmärk, üritatakse jah, ettevõtte infosüsteemi sisse saada. ja noh , need on nagu niisugused tehnilisemad ja keerulisemad juba probleemid , mida võib-olla tavainimene nagu ei näe , millega tegeleb siis IT-talitus ja millega tegelevad küberturbe- või turvainsenerid ja kes siis hoiavad seda võrku puhtana nendest ja üritavad hoida siis need kõik süsteemid turvalisena , et sinna ei pääseks nõndaviisi sisse . Ja siis võib-olla veel levinud niisugune ründeviis on teenuse tõkestuse ründed , kus siis lihtsalt üritatakse ummistada ära ettevõtte internetikanalid kõikvõimalikud või kodulehele juurdepääsud , mille puhul siis soovitakse häirida ettevõtte tööd kuni selleni välja , et süsteemid jooksevad kokku ja kukuvad maha . Et need on ka levinud ja vist on isegi ajakirjandusest siit läbi käinud hiljuti , et ka koolilapsed ründavad koolivõrkusid selleks , et võib-olla kontrolltööst pääseda või millestki muust , et noh , et selles mõttes see tase , mis või teadmised , mis peavad inimesel olema selleks , et korraldada ründeid tänapäeval , ei olegi nii väga suured , et võimalusi on väga paljude tasemega ründajatel , nii et
minul on endal ka näide tuua siia , mis hiljuti minu tuttavaga juhtus , et talle helistati ja teatati , et tema siis arvuti IP aadressilt on tehtud terrorirünnak Poola koolile .
just . jah , et see ongi see , et nagu me ütlesime , et valdavalt on nagu rahaline eesmärk ründe korraldamiseks , aga esinevad ka ründeliigid , kus kasutatakse lihtsalt ohvriarvutit ründe läbiviimiseks või noh , või isegi mitte , see ei pea olema rünne , aga näiteks ohvriarvutit kasutatakse krüptovaluuta kaevandamiseks , ehk siis seda arvutiressurssi kasutatakse mingil muul eesmärgil , eks . Et jah , ja see võib olla sedalaadi , et see pahalane on minu arvutisse sattunud juba väga-väga ammu , ta istub seal ja ootab oma momenti , kuna ta saab hakata tööle või kuna teda vaja on , ja siis antakse talle see käsk vastaval hetkel , et jah , need on veel eriti kavalad süsteemid , mis võivad jah , et ma võin ise sattuda ründajaks , nii et ma ise seda ei teagi .
aga kui siis minu arvutis istub miski või keski , kuidas ma saan teda avastada ?
jah , no ega ongi väga keeruline avastada seda , et loomulikult soovitus oleks võimalikult ise näha vaeva , et sellised sinna ei teki , kui ta sinna on tekkinud , loomulikult on viirusetõrjeprogrammid need , mis meid aitavad , kui viirusetõrjeprogrammidele on teada see pahalane , keda ta otsib sealt süsteemist , viirusetõrjeprogrammid kogu aeg uuenevad , järjest rohkem saadakse teada , mis tüüpi neid pahavara siis arvutis liigub ja noh , üldjoontest nad järjest paremaks muutuvad . ehk siis see , et mõni pahavara istub seal mitu aastat , võib-olla ma loodan , et väga tõenäoline ei ole , aga juhtumeid selgelt on . Et ja noh , see pahavara , võib-olla näiteid on ka selliseid , kus eksisteerivad ka süsteemid , mis ise internetis ei ole , ja ka nendesse on pahavara sattunud , et kasutatakse ära inimese nõrkusi näiteks , antakse inimesele USB-pulk , võib-olla noh , on olnud juhuseid või vähemalt räägitakse , et puistatakse neid kuskile maha , inimesed korjavad neid üles ja tahavad teada , mis seal pulga peal on . ja siis pistavad selle oma arvutisse sisse , et vaadata ja võib-olla noh , kui nad näevad , et see on tühi , et või seal ei ole eriti midagi , et saavad kasutusele võtta  et ka niimoodi on võimalik minna süsteemidesse sisse , mis tegelikult ei olegi üldse nagu otseselt küberruumis sees , vaid nii et ohud on nagu igal pool .
jah , mõned tunduvad ebatõenäolisemad kui teised , aga loomulikult inimesed on ka erinevad ja sõltub igast ühest endast . Esimeses saatepooles rääkisime rohkem sellest , millised ohud küberruumis ettevõtjaid ja ka töötajaid ohustavad , aga nüüd keskendume kaitsele . Kuidas siis saab ennast nende eelpool nimetatud erinevate rünnakute eest kaitsta ?
Organisatsioon võiks selgelt tegeleda sellega , et ta tõstab oma töötajate teadlikkust , nimetame seda küberhügieeniks võib-olla isegi , et inimesed , kes töötavad nende seadmetega , saaksid selgelt aru , kuidas saab ennast kaitsta , eks ole , noh siin võib-olla sellest on palju räägitud , et noh , et kasutage tugevaid paroole ja või tegelikult tänapäeval rohkem öeldakse , et püüdke kasutada mitmefaktorilist
autentimist ,
eks ole , et see on noh , selgelt parem kui parool , et siis ei pea isegi parool nii noh , ma ei saa seda võib-olla välja öelda , aga ei pea nii tugev olema , et selles mõttes , et noh , et parool võiks ikkagi tugev olla , aga et kui parool murtakse , siis on selge , et mul peab olema mingi seade juures seal , millega nagu
lisakiht juures .
jah , lisakiht juures , mul peab olema füüsiliselt konkreetselt mingi seade endaga kaasas selleks , et saaks sisse tungida või siis siseneda süsteemi , aga et noh , neid küberturvalisuse , näiteks hügieeni küsimusi ja neid elementaarseid asju on terve posu , mis ma arvan , et me täna siin neid läbi käima ei hakka , aga organisatsioonidel on võimalik võtta vastavasisulisi koolitusi , on olemas informatsiooni internetis , RIA kodulehel , igal pool on võimalik seda informatsiooni saada . et kindlasti soovitan seda regulaarselt teha , huvitav on see just , et meie ettevõttes tehakse seda umbes korra aastas , võib-olla isegi tihedamini , võib-olla ma juba ei saagi aru , aga et aga ma tean seda slaidishow'd või seda juttu sisuliselt peast , aga iga kord , kui see nagu seda tehakse , siis ma jälle mõtlen ja leian ikkagi mingisuguse asja , mida ma ise võiks ka teistmoodi teha , olgugi et ma nagu töötan sellega igapäevaselt ja ma arvan , et meie organisatsioonis oleme ise väga teadlikud sellest , mis ohud seal on ja mille eest tuleb ennast kaitsta , aga see , et mulle tuletatakse seda meelde ja ma võib-olla lähen isegi vastumeelselt seda kuulama , aga ma tunnen tegelikult , et see on ikkagi vajalik , et jällegi nagu tõsta seda valvsust . ja noh , see on nagu selge , et organisatsioon peaks inimestega niimoodi tegelema , et see on nagu number üks asi . enne me rääkisime juba siin sellest varade hindamisest ja loomulikult , et ei ole mingit kasu sellest , kui me ükskord need varad ära hindame , vaid et seal peab tekkima ettevõttes ja organisatsioonis peab tekkima selge rutiin , mis tegeleb selle küberturvalisuse ohtude hindamisega . ehk siis noh , tegelikult kõikide küberründest tulenevate ohtude eest vastutab ju ettevõtte juhtkond , et mitte ei vastuta IT-administraator ega ka IT-juht , vaid tegelikult ettevõtte juhtkond vastutab selle eest . ja noh , kui me räägime võib-olla noh , küberründest ettevõtte vastu , siis seda võib-olla nii väga noh , see vastutus ongi juhtkonna poolt , hea küll , aga kui me räägime andmete lekkest ja kui on andmed isikuandmed , hetkel isikuandmete lekke eest on väga suured trahvid , siis võiks juba nagu juhatus väga mures olla selle pärast ja juhatuse poolt see teadlikkus , et sellega peab süsteemselt tegelema , on noh , ülioluline . ja siis juhatus ju annab ja eraldab ressursid sellega tegelemiseks ja tegelikult noh , ei infotehnoloogia ega küberturvalisus ei eksisteeri iseenesest üksinda , vaid ta on alati midagi toetav tegevus . ja küberturvalisuse peale mõtlemine peaks olema normaalne osa ettevõtte tavategevusest , ehk siis et kui ma treipingi taga töötan , siis ma panen kaitseprillid pähe , eks ole , ja võib-olla kiivri pähe või ma ei tea , mis kaitsekindad ja mis iganes seal on , tegeletakse turvalisuseks , see on normaalne osa nagu protsessist , siis tegelikult peaks ka küberturvalisus saama täpselt samamoodi ettevõtte osaks , ta on protsessi enda osa , noh , ma ei tea , kas või see , et kui ma tööle asun , et mul oleks arvutid lukustatud , et arvutitel on paroolid , et ma pean sinna sisse nagu logima , ehk siis , et seda leitakse , et võib-olla no, see on ebamugav , et ma tahaks hakata kohe tööle iga kord sisse logida , ma lähen võib-olla joon kohvi , siis läheb masin lukku , ma pean jälle sisse logima , see on tüütu , ebamugav , jah , aga omal ajal ka autoturvavöö oli uus asi ja kõik leidsid , et see on nii ebamugav , ma ei taha seda peale panna , noh , tänapäeval ma ei tea , ma ei ole isegi kuulnud , et keegi viriseks , et seda ei tahaks panna . no kindlasti neid on , aga noh , et see turvalisus peab saama loomulikuks osaks igapäevaelust ja seda saab nagu juhtkond selgelt nagu mõjutada , panneks selle turvalisuse enda organisatsiooni osaks , luues reeglid , selgitades neid reegleid , aidates inimesi neid reegleid täita . Noh , see on niisugune organisatoorne pool sinna juurde ja kui me lähme nüüd siit nagu sammu võrra edasi , siis kõik seadmed ja tarkvara , mida ettevõte on endale soetanud , tööle pannud , juurutanud , neid tuleb regulaarselt selgelt testida ja kontrollida , sest et nagu me kogu aeg kuuleme , siis avastati jälle uus turvaviga , ehk siis tarkvara aegub ja uskumatu kiirusega , ehk siis et asjad , mis eile olid turvalised , ei ole täna enam turvalised . ehk siis peaks tegelikult kogu aeg tegelema , miks see niimoodi on , mõni küsib , et ma tegelikult ise mäletan ka seda , et kui 90-ndate alguses arvutid said nagu laiemalt kasutust , siis nad olid kogu aeg katki või nad ei töötanud või kogu aeg oli mingi jama ja siis jooksid kokku ja kõik niisugused , tegelikult ega see ju kuhugi kadunud ei ole , see on tänapäeval täpselt samamoodi , okei , võib-olla on töökindlamad natukene , aga tarkvara ja selle riistvara komponendid toodetakse võib-olla isegi sadade või tuhandete erinevate tootjate poolt . ehk siis noh , kui me räägime tarkvara ehitamisest , siis tarkvara ehitatakse riistvara peale , riistvara toodab üks ettevõte , sinna peale tarkvara toodetakse teise ettevõtte poolt , tarkvara ise koosneb erinevatest komponentidest , mis on , võivad olla vabavaraliselt loodud , võivad olla kommertseesmärgil loodud , ja selleks , et see kõik nagu ühe komplektina töötaks , noh , ongi , see keerukus säilib ja seda , see ei kao mitte kuhugi , ehk siis et me peame tegelikult regulaarselt oma süsteeme üle vaatama ja vähemalt teadaolevad nõrkused kindlasti eemaldama ja monitoorima kogu aeg oma tegevusi , mida me nagu igapäevaselt teeme ja seetõttu me ei saa jääda nagu ootama , et praegu meil on asjad turvalised , et homme on ka , vaid peab toimuma regulaarne kontroll nende asjade üle . Nii et selline teadlik tegevus organisatsioonis on nagu väga oluline .
Ma küsin nüüd küsimuse , millele võib-olla ei ole nii lihtne vastata , sest tõesti seal on hästi palju erinevaid mõjutajaid , aga millisel juhul on mõistlik osta küberturbeteenust sisse ja millisel juhul on oluline , et vastutav spetsialist oleks ettevõttes koha peal ?
Jaa , et see on väga hea küsimus , selles mõttes hea küsimus veel , et kõik võib sisse osta ja mitte midagi ei pea sisse ostma , eks ole , et kus on see nagu piir , mis on mõistlik , mis ei ole , eks ole , et
võib-olla jah , et küünlavalmistaja , kellel ärisaladuse otseselt ei ole ja mingeid isikuandmeid väga ei kogu , et noh , mis oleks mõistlik . Vastupidiselt , eks ole , me saame aru , et mida suurem ettevõte , seda rohkem riske ja ohtusid kust siis leida see piir ?
Jah , et see piir ongi keeruline on võtta seda , eks ole , see peakski nagu pigem olema nagu lähtuma sellest , et kas , kui oluline minu jaoks IT on , kui palju see sõltub sellest IT-st , kas mul on oma IT-juht , kas mul on oma IT-meeskond , kas ma saan seda endale lubada , väiksema ettevõtte puhul , kes , noh , tänapäeval me saame kasutada pilveteenuseid , seal pilveteenuseid on väga palju , väga erinevaid , me saame osta kõik sellised , me ei pea omama enda serverit , me võtame lihtsalt krediitkaardi ja lähme ostame mingi teenuse ja saame hakata infosüsteemi kasutama . Väga kiire , väga mugav , nüüd ei saa öelda , et sellega ei kaasneks ohtusid , et selgelt , kui me selle pilveteenuse kasutusele võtame , siis me peame ikkagi olema teadlikud elementaarsest küberhügieenist , meil peavad olema head paroolid , me peame uuendama , vaatama üle , kes pääsevad meie süsteemile ligi , et see teenusepakkuja seda nagu kaitsta meid ei saa , kui me ise lohakad oleme . Ja sellisel juhul võib-olla mis see välise teenusena olekski mõistlik , võib-olla taolisel juhul , kus mul ongi ainult pilveteenused ja ma kasutan oma isiklikku laptopi , siis võib-olla aeg-ajalt võtta spetsialist ja lasta tal üle vaadata , kas minu süsteemid on turvalised , kas minu arvutis sees tundub midagi kahtlast toimuvat , kas minu pilveteenus on seadistatud üles korrektselt , kas on soovitusi midagi muud teha . ehk siis võib-olla piisab pisikesest konsultatsioonist ja asjad , ma ei pea omama ise IT-juhti ja ma saan ilusti hakkama . Aga samamoodi võib olla nagu ka , kui on ikkagi juba suurem organisatsioon , kus on palju seadmeid , siis mingist hetkest alates enam ilma IT-juhita hakkama ei ole võimalik saada ja tuleks hakata nagu organisatsioonis spetsiaalset funktsiooni nagu ise hoidma . Teatud hetkeni võib kasutada igasuguseid teenusepakkujaid , kes panevad mul võrgu püsti , kelle käest ma oskan arvuti , kes installeerivad sinna viirusetõrjeprogrammid , kes seadistavad üles minu ruuterid nii , et nad oleksid turvaliselt ja nii edasi . aga ka isegi sellisel juhul on organisatsioonil mõistlik teatud aja tagant auditeerida võib-olla kellegi kolmanda osapoole poolt neid süsteeme lisaks veel sellele teenusepakkujale. Ja kui me räägime nüüd sellele teenusepakkujale, mul on võib-olla oma meeskond, kes seadistab need kõik asjad üles, ehk oma tiim, siis ka sellel oma tiimil oleks võib-olla natukene parem öösel magada, kui ta teab, et keegi on vaatanud süsteemi üle. Nüüd ongi küsimus, et kus siis võtta, et milliseid teenuseid osta sisse, et saab osta sisse kõik IT-teenused, kogu turvalisuse lahendused, saab osta nii, et mul on oma tiim, kes paneb püsti minu süsteemid, aga keda siis väline osapool lihtsalt käib ja võib-olla nõustab või testib või auditeerib. Nii et väga erinevad.
Aitab ka siis turvatestimine. Selgitage lähemalt, mis endast kujutab.
Testimist on jälle, kuidas ma nagu hindan seda, millises olukorras on minu süsteemid, eks ole. Et noh, et me rääksime enne seda, et organisatsioonil endal on oluline, et ta süsteemselt läheneks kõigepealt küberturvalisusele. Ehk siis on olemas auditid, mis soovitavad või hindavad juhtkonna tööd sellega, kui hästi ta tegeleb küberturvalisusega, eks ole. Et siis me võime minna järjest tehnilisemaks, et ühelt poolt me vaatleme organisatsiooni ülesehitust ja kuidas organisatsioon on ehitatud ja kas ta tegeleb süstemaatiliselt küberturvalisusega, kas ta uuendab oma varade loetelusid, kas ta hindab ümber enda riski hinnanguid nende varade suhtes. See on nagu üks audit, mida on võimalik organisatsioonid endal teha, no selleks on olemas igasugused infoturbe standardid, mida saab järgida ja saab täiesti ametliku sertifikaati võtta näiteks, et ma olen sertifitseeritud selle vastu ja nii edasi. Aga kui me lähme järjest tehnilisemaks, et iga komponenti on võimalik hinnata, kuidas see komponent on üles ehitatud, kuidas ta on juurutatud ja kas ta on juurutatud korrektselt. Nüüd selleks on ka väga erinevaid meetodeid, on meetodeid, et võetakse täiesti tarkvara ostetakse, on ka vabavaralisi tarkvarasid, millega saab siis skanneerida oma võrku ja vaadata, missugused seadmed võrgus asuvad. Ehk siis meie nimetame seda nõrkust skanneerimise teenuseks, mida saab siis panna omal organisatsioonil käima lasta, mis on suhteliselt niisugune lihtne ja odav teenus, mille puhul saan ma vähemalt ülevaate sellest, kas hetkel minu võrgus olevatest seadmetest on kõigil uuendused tehtud, kas mis turvaauke on selgelt näha. Noh, see on siuke automaatne tegevus ja kus siis spetsialist saab hiljem vaadata siis üle, et kas need turvaaugud on tõsised või mitte, anda nõu, kuidas neid eemaldada ja nii edasi. Aga noh, siit saab edasi minna juba väga põhjalikuks, kus saab võtta konkreetse infovara põhjaliku läbistustestimise teha, kus siis sisuliselt pannakse pähe nagu ründa ja müts ja üritatakse seda konkreetset tarkvara või riistvara komponenti siis katki teha või sinna siis sisse pääseda selle kaudu. Ja see tähendab siis juba kitsamalt selle konkreetse infovara väga põhjaliku ülevaatust, otsitakse turvaauke igalt poolt, püütakse leida erinevate töövahenditega võimalust sinna turvaauke leida. Ja noh, see on siis juba selline, et oletame, et meil on ettevõtte jaoks väga oluline e-pood, noh, e-poe kaudu tuleb enamus meie käibest sisse, me tahame olla kindlad, et see e-pood töötab meil, et seda keegi maha ei võta, et seda ei rünnata teenuse tõkkestusründega, siis mul on mõistlik seda kindlasti põhjalikumalt testida ja võt seda nimetatakse siis üksest läbistust testiks, mis on siis turvatestimise siuke väga põhjalik tase juba. Ja no siit saab veel edasi minna, siit saab edasi minna ka selle juurde, et ma ei teagi, mis see eestikeelne õige nimi on, punane meeskond või red teaming, et saab leppida ka kokku teenuste pakkujatega seda, et üritatakse kõik võimalike vahenditega ettevõtte süsteemi halvata. Ehk siis, et me räägime...
Õngitsused ja muud asjad.
Just, et me räägime täiskomplektist, et me oleme ikka nagu sisuliselt täisründajad, eks ole, ja siis ründame teie süsteeme ja üritame nagu sisse pääseda ja seda tehakse isegi nõndaviisi, et lepitakse kokku pikema perioodi pool peale aeg, et selles vahemikus see võib-olla toimub, võib-olla ainult juhtkond teab seda ja siis tehakse seda ikkagi nii, et võib-olla oma isiklik IT-tiim seda ka ei tea, ja püütakse niimoodi kontrollida , kui heas seisus tegelikult ettevõte on . Ja noh , mida rohkem elukriitiline on teenus , seda rohkem ja põhjalikumalt ta peaks oma süsteeme ka selgelt testima .
kas Cybernetica pakub ka neid kõiki eelnimetatud teenuseid ?
jah , selles mõttes küll , et meie oleme infoturbega tegelenud jah , nagu Mai enne mainis , juba selle loomisest saadik . Meie poolt on tehtud väga palju tarkvaraarendusi , kus see infoturbe komponent on väga oluline . Me oleme olnud sunnitud ise enda süsteeme väga põhjalikult testima ja see infoturbe teadmus on meil jah , kogu aeg seal sees olnud organisatsioonis ja nüüd me siis pakume neid samu asju ka teenusena organisatsioonidele , teadlikult öeldes seda välja oma kodulehel ja me oleme moodustanud sellise portfelli teenustest , et organisatsioonid saavad siis vaadata , et mis see nende jaoks kõige sobilikum antud situatsioonis on , jah .
Te mainisite , et on teatud vabavarad ka siis , mis aitavad ettevõttel ise hinnata seda oma turvalisuse taset , aga kas on veel mingisuguseid abivahendeid , mis seda turvalisuse taset hinnata aitab ?
noh , selles mõttes , et peab teadma , mis selle tööriistaga teha , eks ole , et noh , neid turul pakutavaid tööriistu on väga palju väga erinevaid , mis teevad erinevaid asju , aga noh , selge on see , et peab olema teadlik sellest , kuidas need üles sättida , kuidas selle seadistada oma konkreetse ettevõtte järgi . Kui me lähme siit edasi , siis suuremates ettevõtetes peaks juba ikkagi võrkusid hakkama monitoorima , mis toimub seal võrgus igapäevaselt , online'is kogu aeg , kas me näeme kahtlast tegevust seal võrgus , siis peaks hakkama seadistama selliseid süsteeme , mis hindavad , kui liiklusvõrgus muutub juba ebatavaliseks , toimuvad kahtlased asjad , siis peaks olema spetsiaalne meeskond , kes vaatleb , mis juhtus , miks oli anomaalia , miks oli süsteem , käitub kummaliselt . see eeldab juba väga põhjalike süsteemide logide olemasolu , et saaks hakata uurima , mis , kuhu edasi jõuti , kui toimub reaalne rünne , siis peaks sealt edasi hakkama vaatlema , kuhu see rünnak jõudis , millistesse seadmetesse , kas on kahjustatud seadmeid rohkem , noh , hoidku jumal selle eest , et meil toimub selline rünne , mis paneb meie süsteemid lukku , siis peab olema meeskond , kes suudab selle ruttu taastada . praegu me räägime täna pigem sellest , et kuidas me saaksime proaktiivselt ennast kaitsta igasuguste vigade eest , aga jah , et täiesti omaette maailm on veel see , et me suudaksime hoida pidevalt oma süsteemidel silma peal ja jälgida , et see kõik toimiks .
ma täiendaksin siia juurde ka sellega , et kui ettevõttes puuduvad tehnilised inimesed , kes oskavad siis hinnata neid riske süsteemselt mingite tööriistadega , siis alustada võiks ka sellest , et näiteks Riigi Infosüsteemide Ameti kodulehel on selline küsimustik , kus siis on võimalik hinnata ettevõtte küpsustaset ja sealt saab need teemad ja suunad kätte , millega siis tuleks edasi tegeleda ja kaasata spetsialiste .
rääkisime ennist ka näiteks pilvepõhistest lahendustest , eriti kaugtöö ajal kasutatakse Google Drive'i , võib-olla WeTransferi , kuidas on sellega lood , on see turvaline või mitte ?
ja et mis asi on turvaline , et kunagi ei ole maailmas midagi lõputult või lõplikult turvaline , eks ole , et igas asjas on omad ohud . see on keeruline küsimus jah , et kui me ikkagi kasutame nõrkasid paroole ja kui me logime sisse näiteks noh , oletame , et me usume , et teenusepakkuja , kes pakub meile pilveketast , mille kaudu me jagame informatsiooni , on teinud kõik selleks , et tema süsteem oleks turvaline . noh , me ei saa ka kunagi kindlad olla , et nad teevad seda .
no teatud usaldus vist peab olema .
jah , et me peame kuidagipidi usaldama , eks ole , et noh , tüüpiline , seda saab ka kontrollida , et saab sellelt teenusepakkujalt küsida , mis nad teevad selleks , kas neil toimuvad regulaarsed turvakontrollid , eks ole , turvatestimised , läbistustestimised , kõik muu niisugune asi , seda on tegelikult võimalik nende käest teha ja nad tegelikult lahkelt näitavad ka seda oma infoturbekorraldust enda kodulehtedel , sealt on võimalik muideks väga hästi malli võtta , kuidas iseenda organisatsioonis infoturve korraldada , praktiliselt ma ei tea , kas kõigil , aga paljudel need on selgelt seal väljas , nii et saab selle läbi lugeda , saab ise targemaks , kuidas küberturvalisusega tegeletakse ja loomulikult , et oletame siis , et nende süsteemid on turvalised ja nad tegelevad sellega ja monitoorivad seda pidevalt , eks ole . ja ma arvan küll , et iseendale teha lahendus võib olla isegi vähem turvaline kui nende kasutamine , aga see , kuidas liigub minu arvutis , seisab see fail , mille ma jagan , on , ma arvan , nõrgem koht kui see teenusepakkuja poolne osa , ehk siis see , kas mina oma arvuti lukustan , kas minu arvuti kõvaketas on krüpteeritud või ei ole . Võib-olla see on huvitav koht siin , et me oleme kogenud seda , et inimesed ei taju seda , et kui minu enda sülearvuti kõvaketas ei ole krüpteeritud , siis ja paljudel ei ole , siis tegelikult , kui see arvuti varastatakse , siis sealt kettalt on võimalik kõike lugeda . et kõik need andmed on võimalik võtta kätte ja vaadata ja seda tehakse väga lihtsal meetodil , sest et noh , see , need andmed on tegelikult avalikult olemas ja see , mis meil parool on operatsioonisüsteemil peal , ei taga mulle seda turvalisust , et seda keegi lugeda ei saaks . et noh , et siis ma pean läbi mõtlema ikkagi seda , kas mul on ketas krüpteeritud , kas mul on arvuti lukus , kas mul on piisavalt tugev parool , kas mul on mitmepoolne autentimine ja nüüd edasi , kuidas toimub transport , selle faili transport sinna süsteemi , ma pean selle selgelt läbi mõtlema , noh , tüüpilisena need pilveteenuse pakkujad ikkagi krüpteerivad selle side ära ja ma ei pea selle pärast muretsema , siiski ma võiksin mõelda selle peale , kas ma teen seda avalikust võrgust , wifi võrgust , kuskilt kahtlasest wifi võrgust , nagu ma olen aru saanud , on meil ka seal meetodeid ja probleeme , mida võib ka krüpteeritud sideme puhul , side puhul vaadelda kui turvanõrkusena ja siis edasi loomulikult see , et kellega ma jagan , et mis õigused ma annan talle selles süsteemis , kus ma jagan , ma pean mõtlema läbi , kui kaua see õigus kehtib . Meil on olnud juhuseid , kus minu isiklikust kogemusest , kus 10 aastat tagasi jagatud failid on siiamaani jagatud inimestega , mis olid tööalaselt seotud , kus olid mina kui teenusepakkuja ja klient oli teiselt poolt ja see pilveteenus oli jagatud eraisiku kontode kaudu , need failid on siiamaani jagatud , 10 aastat on mööda läinud , ehk siis et ma pean mõtlema selle peale , et see ununeb sinna , sellesse süsteemi , et noh , kui me räägime hästi organiseeritud asutusest , siis sellised asjad ei tohiks juhtuda , mul peaks olema reeglid , kui ma pilveteenuse kaudu midagi jagan , siis selgelt , kuidas , kes vastutab , mis hetkel üle kontrollib , kas eemaldab kasutajaid , kuidas on kasutajate haldussüsteemid ja kõik muu , ja siin ongi võib-olla see koht , kus tasub kasutada väliseid vaatlejaid , kes oskavad need välja tuua , sest ise nagu ei märkagi enam seda , et ma kasutan selliseid asju .
jah , ja siin tuli esile taaskord see märksõna , mida te saate jooksul olete ka öelnud , süsteemsus .
just .
aga meie saateaeg kahjuks hakkab siin lõppema . ma küsiks veel sellise kokkuvõtva sõnumina , kuidas siis küberründe eest äri kaitsta , mis on teie põhilised või põhiline soovitus ?
jah , no ma arvan , et juba see , kui inimesed tunnevad selle üle muret , on juba suur samm edasi , nad hakkavad ikkagi mõtlema selle peale , mis saab ära teha ja abi otsima hakata ja võtta ühendust , lugeda , võtta ühendust spetsialistidega , uurida , mis see nagu teenusena maksab nende jaoks , et saaks asjad paremaks , võib-olla on väga lihtsad meetodid , millega saab süsteemi parendada , õppida küberhügieeni , lugeda artikleid selle kohta , vabavaralisi on väga palju , informatsiooni internetist on vabalt kättesaadavad , me ei pea nagu selle eest midagi maksma ja olla teadlik .
ja mina lõpetaksin ühe kliendi sõnadega , et küberturvalisusega ei saa kunagi liiga palju tegeleda .
suur tänu teile saatesse tulemast ja meile küberturvalisusest ja sellest , millega teie iga päev tegelete ja millised on need murekohad , et te tutvustasite veidi seda maailma meile , aitäh !
aitäh kutsumast !
head kuulajad , kuulasite Sisuturundussaadet ja me keskendusime täna küberturvalisusele . ja saates olid meil külas infotehnoloogia ettevõtte Cybernetica küberturvalisuse osakonna juhataja Sander Valvas ja müügi- ja partnersuhete juht Mai Mitt. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aitäh, et kuulasite, soovin teile turvalist küberruumis liikumist ja soovin teile kõike head.